Sino ma ang Diyos? Kaano katotoo ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan upang tayo ay hatulan? Tunghaya natin ang kasagutan sa ikatatlong kabanata ng Habakuk, una hanggang ikaanim na talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta kaibigan? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Nakatitiyak ba tayo sa muling pagparito ni Hesukristo? Sa 9 na kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo, talatang 27 at 28 ay ganito po ang sinasabi. at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sa lumang tipan ay makikita natin ang mga pahayag tungkol sa mga bagay na mangyayari sa 1,000 taon na paghahari ni Hesukristo dito sa sanlibutan. Isa sa mga ito ang sulat ni Propeta Isayas. Ipinahayag ni Propeta Isayas na ang mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng burol. Ang lahat ng bansa ay pupunta roon. Maraming tao ang darating at magsasabi, "Halina, kayo at tayo ay umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang tagubilin, at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem, kanyang hahatulan ang mga bansa, at magpapasya sa maraming tao, at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak, upang maging mga susod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o matutupa ng pakikidigma. Sa aklat ng pahayag, ang mga kataga na 1,000 taon ay 6 na ulit na ipinahayag. Sinasabi ng ilan na dahil sa ito lamang ang bahagi ng banal na kasulatan na nagpapahayag tungkol sa 1,000 taon ay hindi ito maaaring tanggapin. Mga kaibigan, sa aking sariling pananaw, kung ito ay isang beses lamang sinabi, ay sapat na ito. Subalit, kung ang Espiritu ay nagbibigay ng diin sa pamamagitan ng 6 na beses nitong pag-uulit, ay tiyak na malinaw ang kahulugan nito. Laging pinabubulaanan ng Diablo ang katotohanan ito. Laging naiswasakin ng Diablo ang mga bahagi ng banal na kasulatan. Mga giliw na tagapakinig, tayo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. At minimithi natin ang kanyang kaharian. Itinuturo sa atin ng banal na kasulatan ng katotohanan. Tunay na kawili-wili ang mga salita ng Diyos. Basahin natin ito at isalig ang ating pag-asa dito. Tunay na mahalaga ang matapat nating pagbabasa sa banal na kasulatan. Sa unang kabanata, talatang 11 ng aklat ng mga gawa, ay ipinahayag ni Apostol Lucas ang ganito, na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." At gayon din ay matatagpuan natin sa 4 na kabanata ng unang Tesalonika talatang 16 ang ganito, "Sapagkat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna." Ang banal na kasulatan ay puno ng mga katotohanan. Halos bawat aklat na nakapaloob sa banal na kasulatan ay binabanggit ang tungkol sa pagbalik ni Hesukristo. Mayroong nagpupumilit na sabihin na ito ay isang kasinungalingan. Ang katotohanan ng kanyang pagbabalik ay kanya mismong itinuro. Sa 4 na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan talatang 3 ay ganito ang kanyang sinabi, "At kung ako'y pupunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon." Sa kanyang kamatayan ay nalalaman niyang muli siyang babangon sa 3rd araw. Nalalaman niyang aakit siya sa trono ng kalangitan. Nalalaman din niya na siya ay magiging tagapamagitan sa kanyang panahon. Ang kanyang plano ay kunin ang simbahan dito sa sanlibutan. Darating siya upang pagkaisahin sa ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. Siya ay muling paparito upang iligtas tayo sa galit ng panahon ng kapighatian. Pinahayag ni Apostol Pablo sa 2 sulat niya para sa mga taga-Tesalonika, 2 kabanata, mula 1 hanggang 3 talata, ganito po ang sinasabi, "Ngayon, hinihiling namin sa inyo mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, na huwag kayong madaling matinag sa inyong mga pag-iisip at huwag din namang mabagabag sa pamamagitan ng Espiritu. Sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na parabang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapanganakan. Nilalaman din ng sulat ni Propeta Habakuk ang ganitong kaisipan. Kaya't magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa aklat ni Propeta Habakuk. Sa pagkakataon pong ito ay lumipat po tayo ng kabanata na ating pagbubulay-bulayan dito sa aklat ni Propeta Habakuk. Sa pagdako po natin dito sa ikatlong kabanata ng kanyang sulat ay makikita natin ang isang malaking pagbabago ang naganap sa buhay ni Propeta Habakuk. Kapag tayo ay napadako sa dulo ng kabanata nitong kanyang sulat, ay makikita natin ang malaking pagbabago sa taong ito. Ang aklat ay nagbukas na mayroong madilim na simula at mayroon siyang katanungan para sa Diyos. Subalit ito ay magwawakas na may kaluwalhatian na mayroong tandang padamdam sa dulo ng aklat na ito. Nagwawakas ito sa isang mataas na uri ng papuri at isang uri ng malakas na pananampalataya ay naipamala sa dulong bahagi nitong aklat. Maaari nating hatiin ang tatlong bahagi, ang aklat na ito. Sa una at ikalawang talata ay makikita natin ang panalangin ng propeta. Matatagpuan naman natin ang layunin ng Diyos mula ikatlo hanggang ikalabing pitong talata. Ang kalagayan naman ng propeta ay matatagpuan sa ikalabing walo at ikalabing siyam na talata. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Habakuk sa unang talata nitong ikatlong kabanata. Ganito po ang sinasabi, panalangin ni Propeta Habakuk ayon sa Shigionot. Ang salitang Shigionot ay may kinalaman sa musika. Iniisip ng iba na ito ay isang palatandaan sa musika kung paano tutugtugin ang isang awit. Ang salita ding ito ay matatagpuan sa aklat ng mga awit sa ikapitong kabanata. Nalalaman natin na ito ay mayroong kaugnayan sa musika at ang sulat ni Propeta Habakuk ay isang tula sa wikang Hebreyo. Isa itong awit na may mataas na pagpupuri. Napakalaking pagbabago ang nangyari sa buhay ni Propeta Habakuk. Ang kanyang maluwalhating karanasan at ang kanyang matyagang paghihintay sa kasagutan ng Panginoon ay nagdako sa kanya sa isang tunay na pananampalataya at nagbukas ng kanyang mata sa isang bagay na hindi niya dati nauunawaan. Kung gayon, ang kabanatang ito ay isang awit. Maaari ko itong tawagin na isang masayang awit. Ito ay kailangang awitin kasabay ang saliw ng isang instrumento na mayroong kwerdas ayon sa huling pangungusap sa kabanatang ito. Sa aking sariling pananaw ay isa itong maikling pahiwati na inilagay ni Propeta Habakuk kung papaano aawitin ang awit na ito. Tila kanyang sinasabi sa mga awit na sumabay ng pag-awit sa saliw ng instrumentong may kwerdas. Mas pinili ko na hindi makinig sa mga awiting makasanlibutan ngayon, subalit kahit anong aking gawin, ay akin pa rin itong napapakinggan. Kahanga-hanga na tayo ay nakakarinig ng maraming bagay tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag, subalit papaano naman ang kalayaan sa pakikinig. Nais kong maipagsanggalang ang aking mga tainga sa ating panahon ngayon. Ako ay napipilitang makarinig ng maruruming awitin sa aking pananaw. Subalit sila ay mayroong karapatan sa pagpapahayag. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Sinabi ni Propeta Habakuk, O Panginoon, narinig ko ang tungkol sa iyo at ako'y natatakot. O Panginoon, buhayin mong muli ang iyong mga gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon ay ipaalam mo iyon, sa kapuutan ay alalahanin mo ang kaawaan. Itong awit ni Habakuk ay isang awit na magandang pakinggan sa tainga. Isa itong magandang panalangin. Sinasabi ni Propeta Habakuk na, O Panginoon, narinig ko ang tungkol sa iyo. Sa ibang salita, ang ibig sabihin nito ay tinugon siya ng Diyos. Tila sinasabi sa kanya ng Diyos na Habakuk, manatili ka sa pagmamasid sa iyong tore at nais ko na ikaw ay lumakad na may pananampalataya. Nais ko na ikaw ay magtiwala sa akin. Sa ibang palagay ay wala akong ginagawa sa kasalanan ng aking bayan, subalit ikaw ay nagkakamali. Ako ay naghahanda ng isang bayan, ang Babilonya, at sila ay gagamitin ko na tulad ng mga taga-Assyria laban sa Israel. Subalit kung ako ay tapos na sa mga Babylonia, ay akin silang hahatulan at sila ay aking hahatulan sa pamamagitan ng makatwirang pamamaraan. Ang paghatol ng Diyos ay ipinahayag sa ikalawang kabanata sa pamamagitan ng limang kahabagan. Ang mga dakilang kasalanan ng bayang ito ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. Ang Diyos ay tunay na kumikilos sa pagbagsak ng Babylonia. Ang pinakamahalagang bagay dito ay ang pagbabago ng lubusan ni Propeta Habakuk. Sinasabi ni Propeta Habakuk, "Napakinggan ko ang inyong pahayag at ako ay natatakot." Ano ba ang kanyang kinatatakutan? Iniisip niya na walang ginagawa ang Diyos at ngayon ay natatakot siya sapagkat labis ang ginawa ng Diyos. Pansinin natin ang pahayag ni Habakuk, "O Panginoon, narinig ko ang tungkol sa iyo at ako'y natatakot. O Panginoon, buhayin mong muli ang iyong mga gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon ay ipaalam mo iyon. Sa kapuutan ay alalahanin mo ang kaawaan." Sa ibang salita ay sinasabi niyang, "Panginoon, tila wala kang ginagawa at sa tingin ko ay wala kang nais gawin. Subalit ngayon ay nakikita ko na ikaw ay kumikilos sa paghatol. Sa dahilang ikaw ay kumikilos sa paghatol, ay nais kong alalahanin mo na maging maawain sa mga Kaldeyo at sa iyong bayan." Noon ay tumatawag ng apoy si Propeta Habakuk mula sa kalangitan para bumagsak sa mga Kaldeyo at sa kanyang bayan. Subalit ngayon ay sinasabi niyang maging mahabagin sa mga ito. Marahil sa ating kasalukuyang panahon ay iniisip din ninyo na tila walang ginagawa ang Diyos, subalit kung tao ay makakapanhig sa toro ni Propeta Habakuk, ay matututunan natin na ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Kung tayo ay magkakaroon ng buhay na pananampalataya sa Diyos, ay makikita natin na siya ay kumikilos sa likod ng tabing. Hindi ko tiyak kung tayo ay tatangis para sa habag ng Diyos. Maraming mananampalataya ngayon ang sumuko na sa kalagayan ng kanilang bansa. Di ba't kung minsan ay ganoon din ang ating nararamdaman? Subalit, nais kong sabihin sa inyo na ang Diyos ay kumikilos ngayon ng may paghatol at kailangang may taong tumangis at magsabi sa Kanya na, "O Panginoon, sa iyong pagkilos na taglay, ang galit ay huwag mong kalimutan at maging mahabagin sa amin. Kailangan namin ang iyong awa." Itong ating bayan ay kinakailangan ngayon ng awa ng Diyos. Kailangan natin ang kanyang habag. Lagi nating sinasabi, ang kailangan natin ngayon ay ulan ng awa mula sa ating dakilang Diyos. Isang malaking pagbaligtad ng katauhan ang nangyari kay Propeta Habakuk. Noong una ay sinabi niya sa Diyos na wala kang ginagawa na kahit na anumang bagay. Bakit hindi ka kumilos? Bakit mo sila hinahayaan sa paggawa ng kasalanan? Sa pagkakataong ito ay ipinapakita ng Diyos kay Propeta Habakuk na siya ay mayroong ginagawa. At si Propeta Habakuk ay tumatangis sa paghingi ng awa sa Diyos. Kung nalalaman lang natin kung gaano kalaki ang pagkilos ng Diyos sa paghatol, sa aking sariling pananaw ay magiging sanhi ito ng pagluhod ng ating bayan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tumako naman po tayo ngayon dito sa isang kawili-wiling panalangin ni Propeta Habakuk. Sa katunayan, itong panalangin ni Propeta Habakuk ay isang pagpapahayag ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kasaysayan ng Israel. Kung pagbabatayan ang mga bagay na kanyang ginawa noong nakalipas, ay nagnanais siyang muli itong gawin sa panghinaharap at iyon ang itinuturo dito. Makakaasa kayo na itutuloy ng Diyos ang mga bagay na kanyang ginagawa noong nakalipas. Ito ay isinulat sa atin ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Pilipos talatang 6 na ganito po ang sinasabi, "Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo." Mga kaibigan, nagsimula na bang gumawa ng mabuti sa inyo ang Diyos? Di ba't sa katotohanan ay pinakaabot kayo ng Diyos sa panahong kasalukuyan? Siya ay nagpasimula ng gumawa sa inyong buhay at makatitiyak kayo na Kanya itong gagawin hanggang sa panahon na muling pumarito si Hesukristo. Iyon ang ating kasiguruhan, ang kasiguruhan itong awit ni Habakuk. Sa bahaging ito ay naniniwala ako na mayroong tatlong lalaki na nasa likod nito. Gayunman, wala ni isa sa kanilang mga pangalan ang nabanggit, sapagkat ito ay hindi isang awit tungkol sa mga ginawa ng tao, kundi ito ay awit tungkol sa mga ginawa ng Diyos para sa tao. Kung kaya't ang pangalan ng mga lalaki ay hindi naipahayag dito, maraming mag-aaral ng salita ng Diyos ang naniniwala na dalawang lalaki lamang ang naririto. Ngunit ako ay naniniwala na ipinahayag dito si Abraham, Moises at si Josue. Gayunman ay pakiramdam ng marami na tanging si Moises lamang ang ipinahayag mula sa ikatlo hanggang ikasampung talata. Ipinahayag naman ni Propeta Habakuk sa ikatlong talata ang ganito, "Ang Diyos ay dumating mula sa Teman at ang banal mula sa bundok ng Paran. Sela, ang kanyang kaluwalhati ay tumakip sa mga langit at ang lupa'y puno ng kanyang kapurihan." Mga giliw na tagapakinig, ang Teman ay nasa bayan ng Edom at ang Paran naman ay malapit sa isla ng Sinyatik. Marami ang nag-iisip na ito ay tumutukoy sa panahon na umalis ang mga Israelita mula sa Ehipto. Gayunman, kung inyong maaalala, na si Abraham ay bumaba na sa Ehipto bago pa man ang panahon na iyon. Ang salitang Sela ay matatagpuan din sa aklat ng mga awit. Muli itong ginamit sa bahaging ito upang ipakita na ito ay isang awit. Mayroong pagkakaiba ng pananaw kung ano ang ibig sabihin ng salitang Sela. Naniniwala ang iba na ito ay isang palatandaan sa musika kung saan kahihinto sa bahagi nito o palatandaan upang huminto ang musika. Ang pananaw naman ng iba ay palatandaan ito kung saan papasok ang tunog ng tambol at ang musika ay kailangan ng abutin ang mataas na tono. Mga kaibigan, hindi naman ako mahusay pagdating sa musika. Para sa akin, ang ibig sabihin nito ay huminto, tumingin at makinig. Tila sinasabi ng Diyos, umupo ka at makinig. Pakinggan mo ito ng mabuti. Mga kaibigan, ang salitang Sela ay pagbibigay pansin sa kung ano ang naipahayag. Kahit na ang talatang ito ay tumutukoy kay Moises at Abraham ay hindi na mahalaga sapagkat ang Diyos ay parehong gumabay sa dalawang taong ito. Isa itong dakila at kawili-wiling larawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang kaluwalhati ay tumakip sa mga langit at ang lupa'y puno ng kanyang kapurihan. Hindi pa naman nangyayari ang bagay na iyon. Ngunit kung si Abraham ang tatanungin ay mayroong pagpupuri sa kanyang puso. At para naman sa mga Israelita, nang sila ay lumabas mula sa Ehipto, ay taglay nila ang papuri sa kanilang puso, kahit na sila ay naging mareklamo sa panahon ng kanilang paglalakbay. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ang kanyang kaluwalhati ay tumakip sa mga langit. Kailangan nating humanga bilang mga mananampalataya sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya ay makapangyarihan, kahangahanga at kawili-wili. Sa ika-apat namang talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Habakuk. Ang kanyang ningning ay parang liwanag. May mga sinag na nagliliwanag mula sa kanyang kamay at do'y kinubli niya ang kanyang kapangyarihan. Makikita natin sa bahagi ng talata ang makakatagang ang kanyang ningning ay parang liwanag. May mga sinag na nagliliwanag mula sa kanyang kamay. Alam naman nating lahat na kapag sumisikat ang araw, ay nakikita natin ang mga sinag nito. Ito ay isang larawan na ipinapakita sa atin ng muling pagparito ni Jesucristo. Sa aking sariling pananaw, kung muling pumarito si Jesucristo upang kunin ang kanyang simbahan palabas ng sanlibutan, ang kaluwalhatian ay makikita roon tulad ng oras ng kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Iyon ay magiging makatotohanan kapag siya ay pumarito sa sanlibutan upang itatag ang kanyang kaharian. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga katagang do'y ikinubli niya ang kanyang kapangyarihan. Sa ibang salita, ay binalot siya ng kanyang kaluwalhatian kaya't siya ay hindi natin makikita. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Habakuk sa ikalimang talata na nagsabi, "Sa unahan niya ay nagpapauna ang peste at ang salot ay malapit na sumusunod." Ito ay maaaring tumutukoy sa panahon ni Moises sa Ehipto at sa sampung salot na pinadala ng Diyos. Subalit ito ay maaari ding tumutukoy kay Abraham na pumaraon sa Ehipto sapagkat mayroong tagutom at peste sa lupain. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Habakuk sa 6 na talata. Kanya pong sinabi, "Siya'y tumayo at sinukat ang lupa. Siya'y tumingin at niliglig ang mga bansa. At ang mga walang hanggang bundok ay nangalat. Ang mga burol na walang hanggan ay nagsiyukod. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang hanggan." Ipinahayag din sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga katagang siya'y tumayo at sinukat ang lupa. Alalahanin natin na sinabi ng Diyos kay Abraham na ibibigay ko sa iyo ang lupain. At ito ang kanyang sinukat para sa kanya. Ang mga katagana, siya'y tumingin at niliglig ang mga bansa, at ang mga walang hanggang bundok ay nangalat. Ang mga burol na walang hanggan ay nagsiyukod. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang hanggan. Mga kaibigan, ang awit na ito ay tunay na kahanga-hanga. Ang kanyang mga pamamaraan ay pang walang hanggan. Mga giliw na tagapakinig, sa ating pagbubulay ngayon ay nabanggit ang mga pangalan ni Abraham, Moises at mga tauhan sa Biblia na nagpakita ng kanilang dakilang pananampalataya. Kung ang mga taong ito ay nagpamalas ng kanilang pananampalataya, ay panghawakan natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila ay maaari din niyang gawin iyon sa atin. Alalahanin natin na dito sa mga talata na ating pinagbulayan ay binanggit ang tungkol sa muling pagparito ni Jesucristo sa sanlibutan. Kaya't ang Diyos ay nangungusap sa inyo ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nais niya na kayo ay manampalataya kay Jesucristo upang sa kanyang muling pagparito ay makasama ninyo siya sa kaluwalhatian. Alalahanin din natin na ang pamamaraan ng Diyos ay pangwalang hanggan. Kaya't kung ito ay pangwalang hanggan, ay hindi ito magbabago. Subalit, tayo ay maaaring magbago para sa ating patutunguhan at kaligtasan. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, muli po kami nagpupuri, Panginoon, muli sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na ikaw ay babalik upang kami ay iyong kunin. Marami pong salamat sa katotohanan ito. Ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa upang kami po ay patuloy na maglingkod sa iyo at patuloy na maging matapat sa iyo. Tulungan mo po kami na maging pagpapala sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.